Të nderuar miq, për shëndetje, takojmë edhe sot në programin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Yusef. Ky është emisioni 5 i ciklit Pse Kryqi. Në emisionin tonë të rishkuar, Dr. Yusef na tregoi për borxhin dhe efektet negative të tij jo vetëm në jetën e një individi, por edhe në atë të një kombi. Biblia na mëson se çdo fëmijë i çmuar, i bukur dhe tërheqës lind në mëkat. Secili prej nesh ka lindur duke i kthyer shpinën Perëndis. Secili prej nesh ka lindur me një borxh të përjetshëm që nuk mund ta shlyej dot me fuqinë dhe as me përpjekjet e tij. Por Perëndia na erdhi në ndihmë duke siguruar rrugën e vetme për pagimin e këtij borxhi të përjetshëm, duke dhënë birin e tij të vetëm. Në programin ton të sotëm, Dr. Yusef do të ndalet në pohimin e parë nga 7 pohimet që bëri Jezusi në kryq, ose si quhen ndryshe, ylberi i dhimbjes. Ai gjendet tek Luka kapitulli 23 dhe vargu 34. Jezusi tha: O atë, fali sepse nuk din çfarë bëjnë. Do të shohim sot se si gatishmëria e Jezusit për të falur ata që po e kryqëzonin pa të drejtë, i habiti si hebrejt, ashtu edhe jo hebrejt. Secili prej nesh ka shumë për të mësuar sot, ndaj do t'ju ftoja ta ndiqnit me shumë vëmendje Dr. Yusef. Dëgjim të këndshëm.
Hello listening friends, we're glad you tuned in to this program.
Përshëndetje dëgjues të dashur, jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë program.
And we have been looking in a chain of events that began on Palm Sunday and ended with the resurrection.
Dhe kemi parë një seri ngjarjesh zinxhir të cilat nisin me të dielën e palmave dhe përfundojnë me ringjalljen.
And we continue in this same chain by beginning the first of seven words that Jesus spoke from the cross.
Dhe do të vazhdojmë në të njëjtën seri duke nisur me të parën nga 7 fjalët e para që Jezusi foli në kryq.
Every one of the seven words are very important.
Secila prej këtyre 7 fjalëve është shumë e rëndësishme.
Let's look at the first one.
Le të shohim të parën.
And I want to begin by telling you that it has to do with a certain power.
Dhe dua ta nis duke ju treguar se kjo ka të bëjë me fuqinë.
Many people are looking for power.
Shumë njerëz kërkojnë fuqi.
Often they want power to get what they want in life.
Shpesh ata kërkojnë fuqi për të arritur atë që duan në jetë.
Unfortunately, very few people know about the greatest power in the world.
Fatkeqësisht shumë pak njerëz dinë se kush është fuqia më e madhe në botë.
On the surface, this power that I will be talking about appears to be weakness.
Në pamjen të parë duket sikur kjo fuqi për të cilën po flas është e dobët.
But in reality, it is the greatest power of all.
Por në të vërtetë është fuqia më e madhe mbi të gjitha.
There are very few people who know how to appropriate or exercise this power.
Shumë pak njerëz dinë ta vlerësojnë dhe ushtrojnë këtë fuqi.
And this power I'm talking about is the power of forgiveness.
Dhe fuqia për të cilën po ju flas është fuqia e faljes.
There are thousands of people who are walking around seething with hate.
Mira njerëz rreth rrotull nesh po zihen nga inati.
There are thousands of people who are walking around bending over with bitterness.
Mira njerëz rreth rrotull nesh janë të kërrusur nga hidhësia.
There are thousands of people who are living with stewing inside with anger.
Mira njerëz jetojnë me inatin brenda tyre.
There are thousands of people who are walking around totally consumed with revenge.
Mira njerëz rreth rrotull nesh janë të konsumuar plotësisht nga hakmarrja.
There are thousands of people who are walking around exhausted from frustration in life.
Mira njerëz rrotull nesh po ecin të raskapitur nga zhgënjimi në jetën e tyre.
There are people who are literally and physically sick because of anger, hate and unforgiveness.
Mira njerëz janë me të vërtetë të sëmurë fizikisht për shkak të zemërimit, urrëties dhe mosfaljes.
Today it is my prayer that you will be liberated and freed from the slavery of unforgiveness.
Lutem që Zoti të çlirojë nga skllavëria e mosfaljes.
Today it is my prayer that you'll begin to appropriate the power of forgiveness that is totally yours if you are in Jesus Christ.
Lutem që sot të filloni të vlerësoni fuqinë e faljes, e cila është e gjitha juaja, nëse jeni në Jezus Krishtin.
For we are going to see today that when our Lord was suspended between heaven and earth on that instrument of torture, the cross.
Sepse sot do të shohim se kur mbreti ynë qëndroi i varur mes qiellit dhe tokës në atë mjet torture, kryqin.
He said seven things which are recorded in the scripture.
Ai tha 7 pohime që janë të shkruara në shkrime.
Someone called it a rainbow of sorrow, for if there are seven primary colors in the rainbow, we have seven statements spoken from the cross.
Dikush e ka quajtur një ylber dhimbjesh, sepse nëse ylberi ka 7 ngjyra, edhe në kryq u than 7 pohime.
The first of the seven statements is found in Luke 23:34.
I pari ndër 7 pohimet gjendet tek Luka kapitulli 23 vargu 34.
Then Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they are doing."
Dhe Jezusi tha, "O Atë, fali ata sepse nuk dinë çfarë bëjnë."
Dr. Luke, as he compiled the evidence about the Christ, was obviously intrigued about Jesus' willingness to forgive.
Dr. Luka ndërsa mblidhte dëshmi për Krishtin, me sa duket u prek shumë nga gatishmëria e Jezusit për të falur.
Forgiveness was not a mark of strength in his Gentile culture.
Falja në kulturën e tij pagane nuk ishte shenjë fuqie.
Forgiveness to the dearest and the nearest, and for good reason, just maybe understood in the Jewish culture.
Falja e më të dashurve dhe atyre më afërteje, për një arsye të mirë, mund të kuptoj disi në kulturën judaike.
But forgiving unconditionally was puzzling to both Jews and Gentiles.
Por falja e pakushtëzuar po çuditste si judejt ashtu edhe paganët.
That is why Luke records the unique parables of Jesus that have to do with forgiveness.
Ja pse Luka shkruan për parabolat unike të Jezusit të cilat kanë të bëjnë me faljen.
Parables such as the lost coin, the lost sheep and the lost son who came back to his father.
Parabola si ajo e monedhës së humbur, delës së humbur dhe birit të humbur që u kthye sërish tek jati.
To a faithful Hebrew, this should not have been a surprise.
Për një hebre besnik, kjo nuk do të kishte qenë surprizë.
It was 700 years earlier that the prophet Isaiah prophesied many things about the Messiah.
Sepse 700 vjet më parë, Isaia profetizoi shumë gjëra për Mesian.
One of the prophecies was that the Messiah would intercede for his murderers.
Një nga profecitë ishte se Mesia do të ndërmjetësonte për vrasësit e tij.
The last verse of Isaiah 53, which is the last of 10 prophecies about the cross of Christ, said the following.
Tek vargu i fundit tek Isaia 53, që është dhe profecia e fundit ndër 10 profecitë për kryqin e Krishtit, thuhet kështu.
He bore the sin of many and he made intercession for the transgressors.
Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetëve dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve.
He would plead in prayer on behalf of sinners.
Ai do të mbante në lutje anën e mëkatarëve.
He would use his special relationship with his father to forgive his haters.
Ai do të përdorte marrëdhënien e tij të veçantë me Atin për të falur ata që e urrenin.
Here he uses the word Abba, which never ever was used before by anyone to address God.
Këtu ai përdor fjalën Abba, e cila nuk ishte përdorur kurrë për t'u referuar Perëndis.
It was a word that indicated intimacy.
Ishte një fjalë që tregonte miqësi të ngushtë.
It is a word that indicates familiarity.
Ishte një fjalë që tregonte familiaritet.
It is a word of home and heart.
Ishte fjalë familjare dhe për zemrën.
It is a word of kinship between child and father.
Ishte një fjalë që tregonte ngjashmërinë mes birit dhe atit të tij.
And if Jesus can pray for those hateful, malignant and vicious hands that nailed him to the cross, we can be sure that we can pray and intercede for anybody and we can be sure that God hears our prayers.
Dhe nëse Jezusi mundej të lutej për ato duar të urryera, keqdashse dhe të mbrapshta që e goshtuan në kryq, atëherë të jeni të sigurt se edhe ne mund të lutemi dhe të ndërmjetësojmë për çdo dhe Perëndia me siguri do t'i dëgjojë lutjet tona.
I want you to see some unique things about Christ here in this particular statement.
Në këtë pohim dëshiroj të shikoni disa fakte unike për Krishtin.
Jesus did not pray what every dying man or woman would pray, namely, Father, forgive me.
Jezusi nuk u lut ashtu si mund të ishte lutur çdo njeri i vdekshëm. Domethën, o At, më fal.
Anyone who stands between time and eternity thinks first of God's forgiveness for themselves.
Çdo kush që qëndron mes kohës dhe përjetësisë mendon së pari për faljen e tij.
But our Lord did not ask for personal forgiveness.
Por mbreti ynë nuk kërkoi falje personale.
Why?
Pse?
For the scripture says that he was tempted as we are but without sin.
Sepse shkrimi thot se ai edhe pse u tundua ashtu si ne, nuk mëkatoi kurr.
Jesus could have prayed for deliverance from dying on the cross or that God would have taken him quickly.
Jezusi mund të lutej për çlirimin e tij nga vdekja e kryqit ose që Perëndia ta merrte shpejt.
But no.
Por jo.
Why?
Pse?
Because what was tying Jesus to the cross were not the nails, but the undying love for you and for me.
Sepse Jezusi në kryq nuk e mbani gojdët, por dashuria e përjetshme për secilin nga ne.
Jesus did not pray, Father, avenge me.
Jezusi nuk u lut, o At, merr hak për mua.
If there was ever injustice done anywhere in the world, it was on that day.
Atë ditë ndodhi padrejtësia më e madhe e bërë ndonjëherë në botë.
Let me talk to you just for a minute.
Më lejoni t'ju flas për një çast.
You may think that you are not being treated fairly.
Ndoshta mendon se nuk po trajtohesh me drejtësi.
You may think that you are suffering injustice.
Ndoshta mendon se po vuan për shkak të padrejtësive.
You may feel saying, "Oh, poor me, I don't deserve this or I don't deserve that."
Dhe ti mund të thuash, i gjori unë, nuk e meritoj gjithë këtë.
Listen to what I'm going to tell you about Jesus.
Dëgjoni çfarë do t'ju them për Jezusin.
He is the very God of the flesh who created all the iron in the world. That iron was used to nail him to the cross.
Ai është me të vërtetë Zoti në mish, që krijoi gjithë hekurin e kësaj bote, hekur që u përdor për ta gozhduar atë në kryq.
The very God in the flesh who created all the roses in the world, the very thorns were used to crown him.
Perëndis të vërtet ardhur në trup njeriu, atij që krijoi gjithë trëndafilat e botës, ju vu një kuror gjembash.
The very God in the flesh, who created all the wood in the world, that very wood was used to make a cross.
Perëndia i vërtet ardhur në trup njeriu, ai që krijoi gjithë drunjtë e kësaj bote, të cilat u përdorën për të bërë një kryq.
You talk about injustice.
Dhe ju flisni për padrejtësi.
You talk about what is fair and unfair.
Tregoni se çfarë është e drejtë apo e gabuar.
You talk about his rights to ask to be avenged.
Flisni për të drejtën e tij për të kërkuar hakmarrje.
You talk about his right to walk away from the cross.
Flisni për të drejtën e tij për t'u larguar nga kryqi.
He had every right to do that.
Ai kishte të drejtë për ta bërë këtë.
But he didn't.
Por nuk e bëri.
Earlier on that day he told his men that he could call a legion of angels and they would come to deliver him.
Herët atë ditë Jezusi u tha njerëzve të tij se mund të thërriste legjione ëngjësh për ta çliruar.
He had at his disposal untold numbers of unseen spiritual powers.
Ai kishte në dispozicionin e tij një numër të pallogaritshëm dhe të papar ndonjëherë fuqish shpirtërore.
He could have called upon them to avenge him.
Ai mund t'i thërriste ata për t'u hakmar.
But no, he did not pray that.
Por jo, Jezusi nuk u lut për këtë gjë.
He prayed, "Father, forgive them."
Ai u lut, "O At, fali."
The word forgive literally means send away from them what they have done.
Fjala falje në të vërtetë do të thotë largo prej tyre atë që kanë bërë.
Our Lord Jesus Christ here exercised what is his prerogative alone.
Zoti ynë Jezus Krisht këtu ushtroi vetëm të drejtën e tij të posaçme.
For even his enemies said, only God can forgive sins.
Madje dhe armiqtë e tij thanë, vetëm Perëndia mund të falë mëkatet.
In fact, they nailed him to the cross because of his exercising of his prerogative to forgive sins.
Në fakt, ata e goshtuan atë në kryq sepse po ushtronte të drejtën e tij të posaçme për të falur mëkatet.
What does this say to you and to me?
Çfarë thotë kjo për ne?
First,
së pari,
Jesus's prayer for forgiveness ought to fill us with confidence that our sins can be forgiven.
Lutja e Jezusit për falje duhet të na mbush me sigurinë se mëkatet tona mund të falen.
If God could forgive the cold hearts of the Roman soldiers who nailed him,
nëse Perëndia mund të falte zemrat e pandjeshme të ushtarëve romak që e goshtuan atë,
if God could forgive the sadistic crowd that mocked him,
nëse Perëndia mund të falte turmën sadiste që e përqeshi atë,
if God could forgive a prostituted priesthood like that of Caiaphas,
nëse Perëndia mund të falte një prift të përdalë si Kajafa,
if God could forgive all this, no one is listening to me today could say, God can't forgive me.
Pra nëse Perëndia mund të falte gjithë këto, atëherë askush që po më dëgjon këtë çast nuk mund të thotë, Perëndia nuk mund të më falë.
You may say, but I have murdered people with my loose tongue.
Mund të thuash, por unë kam vrarë njerëz me gjuhën time të shturur.
God could not forgive me.
Perëndia nuk mund të më falë.
I have committed adultery against the tenderest vows that a man or a woman could make.
Kam bërë tradhtin ndaj betimit më të ëmbël që një burr apo një grua mund të bëj.
You say God cannot forgive me.
Ti thua, Perëndia nuk mund të më falë.
Or I have been dishonest in my business and embezzled. God could not forgive me.
Ose kam qenë i pandershëm në biznesin tim dhe kam përvetësuar nga të tjerët, dhe Perëndia nuk mund të më falë.
Or I had an abortion and murdered a baby in my womb. God cannot forgive me.
Ose kam kryer abort dhe kam vrarë një krijesë në barkun tim. Perëndia nuk mund të më falë.
Or you could say I have hated with pure hatred and viciousness. God cannot forgive me.
Ose ndoshta mund të thuash, kam urryer me gjithë zemër dhe me ligësi. Perëndia nuk mund të më falë.
You could say I have cursed God and doubted him and his power. God cannot forgive me.
Ti mund të thuash, kam mallkuar Perëndin, kam dyshuar tek ai dhe fuqia e tij. Perëndia nuk mund të më falë.
If Jesus could pray for those who were on the outer limits of sin, surely he can forgive you.
Nëse Jezusi mund të lutej për ata që ishin jashtë kufive të mëkatit, sigurisht që mund t'ju falë edhe juve.
The other thing Jesus wanted to do was to end the vicious cycle of hate and sin.
Gjëja tjetër që kërkonte Jezusi nga ne ishte që t'i jepnim fund fazës së ligësisë, urrëties dhe mëkatit.
When Jesus was suspended between heaven and earth, He was a magnet that drew all the hate and the viciousness and anger to himself.
Kur qëndronte i varur mes qiellit dhe tokës, Jezusi ishte si një magnet që tërhiqte drejt vetes gjithë urrëtjen, ligësinë dhe zemërimin e botës.
And God said on the cross, where anger, hurt, hate, unforgiveness and bitterness ends.
Dhe Perëndia tha, në kryq merr fund zemërimi, lëndimi, urrëtia dhe mosfalja.
And that's what must be the response of all those who follow the Lord Jesus Christ.
Dhe kjo duhet të jetë përgjigje e të gjithë atyre që ndjekin mbretin Jezus Krisht.
Why?
Përse?
Because Jesus, when he hung on the cross, said, "Father, forgive them, for they know not what they are doing."
Sepse Jezusi ndërsa qëndronte i varur në kryq tha kështu: O At, fali ata, sepse nuk dinë çfarë po bëjnë.
When Jesus said, "Forgive them," there is no telling of how wide the circle of people that was.
Kur Jezusi tha, "Fali ata," nuk e bëri të qartë rrethin e atyre që duhet të faleshin.
It included the Roman soldiers.
Kjo përfshinte ushtarët romak.
It included Pilate.
Përfshinte Pilatin.
It included Caiaphas the high priest.
Përfshinte Kajafën, priftin më të lartë.
It included Judas the betrayer.
Përfshinte Judën, tradhtarin.
It included the jeering mob.
Përfshinte turmën tallëse.
It included all.
I përfshinte të gjithë.
There is no limit to the circle that Jesus's prayer included.
Nuk ishte kufi në lutjen e Jezusit.
It includes you and includes me.
Të përfshinte ty edhe mua.
Father, forgive them because they do not know what they're doing.
At, fali ata sepse nuk dinë çfarë bëjnë.
Well, some of you may be saying, well, wait a minute. What do you mean that they did not know what they were doing?
Ndoshta disa prej jush po thon, prit një minutë. Çfarë do të thuash me ata nuk dinë çfarë bëjnë?
Judas knew that he was betraying the best friend that he ever had.
Juda dinte se po tradhtonte mikun më të mirë që kishte pasur ndonjëherë.
Caiaphas knew that he bribed false witnesses to testify against Jesus.
Kajafa dinte se korruptoi dëshmitar të rrem për të dëshmuar kundër Jezusit.
Pilate confessed with his own lips, "I find no fault in this man."
Pilati rrëfeu me gojen e tij, nuk gjeta asnjë fajt te ky njeri.
The mob knew that they were screaming at a righteous man.
Turma e dinte se po thëriste kundër një njeriu të drejtë.
They knew what they were doing.
Ata e dinin se çfarë po bënin.
Oh, but Jesus was saying that on the deepest level they did not know what they were doing.
Por Jezusi po thoshte se thellësisht ata nuk dinin se çfarë po bënin.
They did not understand the enormity of what they were doing.
Ata nuk e kuptonin poshtërsinë asaj që po bënin.
They did not understand the significance of what they were doing.
Ata nuk e kuptonin rëndësinë asaj që po bënin.
They did not know that the cross which stood as a sign of torture was going to become a sign of peace and victory.
Ata nuk e dinin se kryqi që ishte një shenjë torture do të bëhej shenjë paqes dhe fitores.
They did not know that the horrors of what they were doing was going to transform millions of lives, thousands of institutions and tens of nations.
Ata nuk e dinin se tmerrja e saj që po bënin do të ndryshonte miliona jetë, mijëra institucione dhe dhjetra kombe.
They did not know what they were doing.
Ata nuk e dinin çfarë po bënin.
The third thing is this.
E treta është kjo.
The cross was our Lord's practice of what he was preaching.
Kryqi është përmbushja e predikimit të Perëndisë.
If anyone would come to me and say,
nëse dikush vjen tek unë dhe thot,
you don't practice all that you preach?
Ti nuk e ushtron atë që predikon.
I would have to bow my head in shame and say, you're right.
Do të ul kokën i turpëruar dhe do t'i them, ke të drejtë.
I can preach better than practice, but not so with Jesus.
Unë mund të predikoj më mirë se sa veproj, por nuk ishte kështu me Jezusin.
Jesus said, "Forgive those who cross you and double cross you," and then he got up on the cross and did it.
Jezusi tha, "Fali ata që të kryqëzojnë dhe super kryqëzojnë," dhe pastaj shkoi në kryq dhe e kreu.
Forgive them, for they know not what they are doing.
Fali ata, sepse nuk dinë çfarë bëjnë.
If our Lord had taught forgiveness, then he got up on the cross and cursed, everything he taught would have been forgotten.
Nëse Zoti hyn foli për faljen dhe pastaj shkoi në kryq dhe malkoi, çdo gjë që do të kishte mësuar do të harrojë.
I know it is difficult for us to forgive others.
E di që është e vështirë të falim të tjerët.
But that's what God is expecting of us.
Por Perëndia pret pikërisht këtë nga ne.
The forgiving spirit is the very basic spirit of the Christian man and the Christian woman.
Shpirti i faljes është në të vërtetë shpirti themelor në jetën e një burri apo gruaje të krishterë.
Our Lord lived as good as he preached.
Perëndia hyn e jetoi atë që predikoi.
What Jesus did on the cross was the beginning of what he has been doing ever since.
Ajo që bëri Jezusi në kryq ishte fillimi i gjithçkaje që ka bërë që nga ai moment e deri më sot.
Even now he is making intercessions for the believers.
Madje edhe tani ai ndërmjetson për besimtarët.
Even now he is our advocate with the Father.
Madje edhe tani ai është avokati ynë tek Ati.
Even now he is still forgiving again and again.
Madje edhe tani ai vazhdon të na fal gjithmonë e gjithmonë.
My listening friend, I want to ask you something.
Dëgjues të dashur, dëshiroj t'ju pyes për diçka.
What about your forgiving spirit?
Ç'mund të thoni për shpirtin tuaj të faljes?
How is it in your forgiving department?
Si është departamenti juaj i faljes?
Some men think that forgiving others makes them weak.
Disa njerëz mendojnë se të falin të tjerët i bën të dobët.
But that's not true.
Por kjo nuk është e vërtetë.
Forgiving gives you power that is indescribable and unseen.
Falja ju jep fuqi të papërshkrueshme dhe të papar.
Forgiving gives you freedom that is truly liberating.
Falja ju jep lirinë që është me të vërtetë çliruese.
When you refuse to forgive, you become a slave of the person that you refuse to forgive.
Kur ti refuzon të falësh, bëhesh sklav i personit që refuzon të falësh.
That person occupies your hateful thoughts.
Ai person zë mendimet të tua plot urrëtie.
That person dominates your creative energies.
Ai person dominon energjitë tuaja krijuese.
That person enslaves your actions.
Ai person sklavëron veprimet tuaja.
Now there are some people who pretend to forgive but have more hatred.
Tani ka disa njerëz që pretendojnë se falin, por kanë shumë urrëtie brenda tyre.
I heard about a woman who hated one of her relatives so much.
Kam dëgjuar për një grua që i urrente shumë të afërmit e saj.
And when people tried to get her to forgive them, she said the following.
Dhe kur njerëzit përpiqeshin që ajo t'i falte, u thoshte.
She said, "Okay, I'll forgive them. I used to say that I would never go to their funeral. Now I will be glad to go to their funeral."
Në rregull, do t'i fal. Kam thënë se nuk do të shkoja kurrë në varrim, por tani do të shkoj me qejf në varrimin e tyre.
Now that is not forgiveness.
Tani kjo nuk është falje.
The way to begin to be liberated is to regularly and deliberately pray for the person who is the object of your hate.
Mënyra për të çliruar është të lutesh rregullisht dhe veçanërisht për personin që është objekt i urrëties suaj.
And if you cannot forgive them, ask God to forgive them through you.
Dhe nëse nuk mund t'i falësh, atëherë kërkoj Perëndis që t'i falë nëpërmjet jush.
God can give you the power to forgive if you ask him.
Nëse i kërkoni, Perëndia mund t'ju jap fuqi për të falur.
It is my prayer that each of you become a forgiving person.
Dhe është lutja ime që çdo njeri prej jush të ketë një zemër falëse.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft të gjithëve.
Të nderuar miq, ju falenderoj që zgjodhët që ndronit me ne edhe sot. Në emisionin ton të 5 të ciklit Pse Kryqi, Dr. Yusef na foli për një nga 7 pohimet që bëri Jezusi në kryq, ose si quhen ndryshe, ylberi i dhimbjes. Pohimi i parë gjendet tek Luka kapitulli 23 dhe vargu 34. Jezusi tha: "O atë, fali sepse nuk din çfarë bëjnë." Pam sot se si gatishmëria e Jezusit për të falur ata që po e kryqëzonin pa të drejtë. E habiti si hebrejnd, ashtu edhe jo hebrejnd. Falja në kulturën e tij pagane nuk ishte shenjë fuqie, përkundrazi konsiderohej si dobësi. Falja e më të dashurve dhe atyre më afërteje për një arsye të mirë mund të kuptohej disi në kulturën judaike. Por falja e pakushtëzuar po i çuditste si judejnd, ashtu edhe paganët. Lutja e Jezusit për falje duhet na mbush me sigurinë se mëkatet tona mund të falen. Nëse Perëndia mund të falte zemrat e pandjeshme të ushtarëve romak që gëzhduan Jezusin, nëse ai mund të falte turmën sadiste që e përgjeshi atë, nëse Zoti mund të falë një prift të përdalë si Kajafa, atëherë ne të gjithë mund të themi me plot gojën sa i mund na fale dhe ne, nëse shkojmë për para ti me një zemër të penduar. Në programin ton të erës a hartës me Dr. Yusef, do të ndalet në pohimin e dytë nga 7 pohimet që bëri Jezusi në kryq. Qojmë Jezusin të ushtroj të drejtën e ti të posaqme për të falur mëkatin dhe për të siguruar shpëtimin. Fjala e parë në kryq ishte një lutje që biri i bënte atit. Ndërko që lutja për cilën të flasim herën e ardhshme, është lutja e një mëkatari drejtuar Jezusit. Jezus, kujtohu për mua kur të shkosh në mbretërinë tënde. Ishin këto fjalët e ajdutit që ishte në kraunë e djathtë të Jezusit. Jam e bindur miq se misioni ynë herën e ardhshme do t'ju mësoj shumë për sigurinë që ka çdo besimtar për shpëtimin e tij. Ndaj do t'ju ftoja të qëndroni me ne. Deri atëherë, bashk, mirë dëgjofshim.